Вечерняя казка.
Мой маленькі дружа. Сёння, калі ласка, слухай наступную гісторыю вядомай беларускай пісьменніцы Тамары Бунта пра далонькі з пушынкамі. Што гэта такое? Зараз даведайся. Слухай, калі ласка. Оладзік зайшоў на кухню і моўчкі сеў за стол. На кухні смачна пахла. Ой, бабуля пякла бліны. Але Уладзік незадаволена нахмурыў бровы. «Хочаш блінок?» – спытала бабуля. «Для цябе пяку». Яна стаяла каля пляты і не бачыла, што ўнук хмурыцца.
«Не хачу!» – незадаволена адказаў Уладзік.
Бабуля зняла з патэльні апошні блінок, выключыла газ – і падышла да ўнука. Яна ласкава пагладзіла яго па галоўцы.
«Не трэба!» – зноў незадаволена сказаў Уладзік і, матлянуўшы галавой, скінуў бабулі на руку.
«Чаму ж не трэба?» – запытала бабуля, усміхаючыся. «А я ж цябе люблю! І мне ж хочацца цябе абдымаць, цалаваць, гладзіць па галоўцы!»
Яна села побач на крэсла.
«Ну, што здарылася?»
Что здарылася, сердито подумал Уладик. Ничего не здарылася.
И правда, ничего не здарылася. Ему просто стало сумно. Недавно он хворел, и тому покуль сядить дома. Вот ему и сумно.
А ты меня не любишь? Раптом спытала бабуля. Уладик, насупившись, упарто молчал.
Погладь меня по руце. Попросила бабуля и поклала свою руку на стол. «Калі ласка!»
Уладзік стиснул руки у кулачки и схаваў их за спиной.
«А, разумею, у тебе на далоньках мусіць выросли злые колючки, и ты боишься мяне подрапать?» — сказала бабуля.
«Нема у мяне ніякіх калючак!» – запярэчыў Уладзік, але неяк не надта упэўнена запярэчыў.
«А давай праверым!» – прапанавала бабуля. «А ну, пакажы свае далонькі!»
Уладзік трохі павагаўся, але ўсё ж такі дастаў рукі за спіны і расціснуў кулачкі. Яму і самому хацелася паглядзець, ці не выраслі на яго далонях калючкі праз тое, што ён чамусьці сярдуе на бабулю.
«Ура!» – узрадавалася бабуля. «А ніякіх злых калючак у цябе няма, і ты можаш смела пагладзіць мяне па руцэ».
Яна сама ўзяла Уладзікаву руку і правяла ёю па сваёй.
«Ды ў цябе далонькі не з калючкамі, а з пушынкамі!» – усклікнула бабуля.
«І пушынак ніякіх у мяне няма!» – сказаў Уладзік, але ўжо зусім не сярдзіта.
«Як гэта няма?» – здзіўлена спытала бабуля. «А чаму ж тады твае далонькі такія пяшчотныя і ласкавыя?» Уладзік памаўчаў, а потым сказаў:
«Таму што, бабулечка, я таксама цябе люблю».
Вось такую добрую павучальную гісторыю пачуў ты сёння, дружа. Спадзяюся, ты таксама любіш сваіх родных, сяброў, дапамагаеш ім у розных справах і радуеш іх сваімі добрымі паводзінамі і усмешкамі. На гэтым сёння я развітваюся з табой, бо прыйшоў час класціся спаць. Да наступнай сустрэчы на нашай чароўнай хвалі. Дабранач, дружа!